Aptuveni 800 brīvprātīgo piedalās mācībās, kuru laikā tiks izspēlēta pierobežas iedzīvotāju evakuācija no iedomātas briesmu zonas. Mācību dalībnieki no Valgas, Veru, Pelvas un Tartu apriņķiem tiks pārvesti uz blakus esošo Viljandi apriņķi. Mācības organizē Igaunijas glābšanas pārvalde un Igaunijas aizsardzības līga ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un vietējām pašvaldībām. Organizatori norādīja, ka citu valstu pieredze liecina, ka evakuācija ir viens no būtiskākajiem civilās aizsardzības mehānismiem krīzes situācijās un no tās var būt atkarīga simtiem tūkstošiem cilvēku dzīvība.